Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo anatoa wito mpya wa kutaka msaada kutoka Marekani kwa taifa lake linalokumbwa na vita dhidi ya Russia, wakati akikutana na wajumbe wa baraza la Senate la Marekani pamoja na Rais Joe Biden hapa mjini Washington DC. Zelensky amesema kwamba anatumia nafasi hiyo kuzungumzia kuhusu matarajio ya matokeo ya mwaka ujao kwa kulinganisha na hatua zilizopigwa mwaka huo. Wakati akizungumza kwenye chuo kikuu cha kitaifa cha ulinzi Jumatatu hapa Washington, Zelensky alisema kwamba Ukraine inahitaji kushinda kwenye anga, wakati akishinikiza msaada wa silaha, ndege zisizo na rubani pamoja na ndege za kivita ili kuimarisha ulinzi wa anga wa jeshi la Ukraine. Ni muhimu kwamba wanasiasa wasijaribu kusaliti wanajeshi, kwa kuwa kama silaha zinavyohitajika kwa ajili ya ulinzi wao, uhuru pia unahitajika pamoja na umoja, ameongeza Zelensky. Tume ya uchaguzi ya Rwanda imesema leo kwamba uchaguzi wa rais na bunge utafanyika Julai 15 mwaka ujao, wakati Rais Paul Kagame akiwania kwa mhula wake wa 4. Tume hiyo kupitia ujumbe wa X imesema kwamba uchaguzi wa rais pamoja na wajumbe 53 waliochaguliwa na vyama vya kisiasa au wagombea huru utafanyika Julai 15 mwaka ujao. Kagame mwenye umri wa miaka 66 ametawala taifa hilo lisilopakana na bandari kwa karibu miongo minne sasa. Mwaka 2015 alisimamia marekebisho yenye utata ya katiba yaliyomruhusu kuwania kwa mihula zaidi na kumwezesha kuwa madarakani hadi 2034. Kagame ambaye alikuwa kiongozi wa waasi aliyechaguliwa kuwa rais wa taifa hilo kupitia uchaguzi wa kwanza wa mwaka 2000, ingawa amekuwa kiongozi wa taifa hilo tangu kumalizika kwa mauaji ya kimbari 1994. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Guinea Umaro Sissoco Embalo leo ameteua tena Geraldo Martins kuwa waziri mkuu muda mfupi baada ya kulivunja bunge la taifa hilo lililokuwa na wingi wa upinzani kufuatia kasia zilizohusisha silaha na ambazo alitaja kuwa jaribio la mapinduzi ya serikali. Martins ndiye kiongozi wa muungano wa upinzani ambao ulishinda kwenye uchaguzi wa bunge wa Juni chini ya chama cha kihistoria cha PIG, ambacho kiliongoza juhudi za ukombozi wa Guinea-Bissau na ambacho kimetawala siasa za taifa hilo lenye migogoro ya mara kwa mara kufikia viwango hatarishi. Kuchaguliwa kwake tena kupitia amri ya rais tayari kumezua utata ndani ya chama chake, kwa kuwa baadhi ya wafuasi wanaamini ni mtu wa karibu sana na rais Embalo. Matumaini ya kumalizika kwa mkutano wa hali ya hewa wa COP28 unaofanyikia Dubai yamedidimia hivi leo kutokana na mataifa kutofautiana kwenye masuala kadhaa, yakiwemo makubaliano kuhusu matumizi ya mafuta ghafi yanayotajwa kuwa sababu moja wapo ya kuongezeka kwa viwango vya juu vya joto duniani. Wanaharakati mapema leo wamekusanyika karibu na ukumbi wa mkutano wakiendelea na malalamiko yao ya kutaka kusitishwa matumizi ya mafuta ghafi, ufadhili kamili wa umma, uungaji mkono wa jinsia pamoja na haki za binadamu. Mmoja wa watu walioandamana, Sebastian Dick kutoka kule kituo cha kimataifa cha sheria za kimazingira, amesema kwamba anatarajia kuwa mataifa yaliyoendelea yatatimiza ahadi zao za kutoa fedha kwa ajili ya utunzaji wa mazingira. Mazungumzo hayo yalitarajiwa kumalizika mapema leo, lakini mara nyingi huwa yanachukua muda mrefu kutokana na washiriki kutokubaliana. Na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa leo limefanya kikao cha dharura ili kujadili pendekezo la kuitisha kusitishwa mara moja kwa mapigano ya Gaza kwa misingi ya kibinadamu. Pendekezo hilo limeelezea wasiwasi mkubwa kutokana na hali ya kibinadamu inashuhudiwa kwenye ukanda wa Gaza pamoja na mateso wanayopitia raia wa Palestina, wakati likihimiza haja ya kulinda raia wote wa Israel na Palestina chini ya sheria za kimataifa. Pendekezo hilo linaomba pande zote kuheshimu sheria za kimataifa na kuzingatia usalama wa raia chini ya sheria za kimataifa za kibinadamu. Pia linapendekeza kuachiliwa mara moja kwa mateka wote walioshikiliwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nampisha Abdi Shakul Abud kukuletea kwa undani.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante Kamau kwa taarifa habari. Hii ni Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Karibu kwa matangazo ya Undani, ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika Undani tunaendelea na makala yetu maalum ya uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tunaangalia uchaguzi wa bunge la taifa na mabunge ya majimbo. Ungana nami Abdul Shakur Abud kwa Undani. Karibu kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi kwanza, kama nilivyosema, tunaangalia kwa undani zaidi uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukitupia jicho hii leo uchaguzi wa bunge la taifa unaofanyika sambamba na uchaguzi wa rais na uchaguzi wa majimbo na serikali za mitaa. Kuna viti 500 vinavyogombaniwa na wagombea zaidi ya 20,000 kwa bunge la taifa. Sasa sawa na katika uchaguzi wa rais, tayari kuna malalamiko kuhusu na wizi wa kura, ambapo wapinzani wanasema serikali inapanga njama pamoja na tume ya uchaguzi CENI, lakini CENI inakanusha tuhuma hizo ikikubali kuwepo na changamoto, lakini inafanya kila iwezalo kuhakikisha uchaguzi ni wa huru na haki. Na tayari kuna mgombea anasema kwamba uchaguzi uahirishwe ili itayarishwe vizuri zaidi paundwe serikali ya mpito. Tutazungumza baadaye tukiwa na muda. Moja kati ya jambo kuu lilojitokeza kwenye uchaguzi huu ni kujiandikisha kwa vijana na wanawake wengi, ambao wanadai wamechoshwa baada ya miaka 63 ya uhuru na utajiri wa Kongo, na watu wangali wanaishi katika hali ya ufukara. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Mialenga anaripoti kwamba kumesalia siku 9 pekee kabla ya wapiga kura wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwenda kuwachagua wabunge wa kitaifa, majimbo pamoja na kumchagua rais mpya. Mashindano ni makali kati ya wanasiasa wa Kongwe na vijana wengi waliojitokeza safari hii ili kugombania viti vya bunge kwa kile wanasema ni kuleta mageuzi katika serikali, lakini pia imeonekana kero kwa baadhi ya watu, huku wachambuzi wakisema shida ni pesa na wanabidi watumiwe kwa mamlaka.
Ngoma, nyimbo pamoja na hafla mbalimbali zimekuwa zikisheheni katika kampeni hizi za uchaguzi. Apollo Msambia ni mmoja wa wagombea wa ubunge wa kitaifa katika tarafa ya Fizi, akiwa na umri wa miaka 35.
Nilijitokeza kuwa mgombea ni kwa sababu nilitaka niweze kuleta mabadiliko katika kazi ya uteteaji au kazi ya ubunge, kwa sababu nimeona wale ambao tumewachukuma mbele kupitia miula mitatu ambayo imeshapita ya uchaguzi hawakufanya kazi yao ya ubunge kama vilivyo. Tunapowachagua mara tu wanaenda huko bungeni wanageuka kuwa magubu, hawatetelei tarafa, japo tarafa lina magumu mengi ambayo inalazimika au inahitaji kupata utetezi ulio sahihi. Na kupitia ile ambayo tumewahi kuifanya sisi kama vile wanaharakati wa shirika za kiraia kwa kuweza kufanya utetezi mbalimbali, ndo imetupatia shauku na kusema twende kwanza tuweke changamoto mpya katika kutetelea Fizi, na tukiwa na sera zetu ambazo tunahitaji twende ili tuweze kuzitetelea bungeni.
Katika uchaguzi wa Disemba 20 mwaka huu, zaidi ya wagombea 25,000 wanapiga kampeni, kila mmoja akitafuta tiketi ya kupata nafasi ya kuwa mwakilishi wa tarafa au mji wake katika bunge la taifa lenye viti 500 pekee. Lakini je, raia wana maoni gani kuhusu wabunge wa taifa?
Vijana wamegombea kwa wingi, ni vizuri kwa upande wao, ila kwa upande mwingine ni matatizo. Matatizo kwa sababu wengi wao hawajui nini ambacho wataenda kufanya mbele, hawajui kazi yao ni nini, yani tamaa tu, ndio maana tarafa linakosa watetezi.
Naitwa Isa. Mimi kivyangu kwanza naweza nikasema ni mshangao sana mbani kuna aenda kutizama mtu fulani anafika iko kwa kampeni, watu wanajitokeza, oh baba tutakuchagua sisi, ndio sisi wao mishapita hivi na hivi, jamaa yule anaingia mfuko na toa ile anawapatia. Mwingine kesho anakuja kwa kampeni, tena ile kikundi anatoka tena kwa ule ule. Oh baba mshapita hivi na hivi, baba tena toa ile zake hanawapa. Mimi kwa sababu ni kitu ambacho si kizuri.
tumesikia watu wakisema karibu kila kijana anayemfahamu ni mgombea. Ingawa wengine wanaona hii ni kama ishara nzuri kwamba vijana wanataka kuchangia utawala bora, wengine wana wasiwasi kwamba hii inaweza kumaanisha kuwa kujiingiza kisiasa kwa vijana inaonesha kuwa ni njia pekee ya kutaka kupata sehemu ya keki ya mtu, kama anavyosema huyu hapa.
Naitwa Rashidi Akienga. Vijana kugombea ilikuwa ni wazo nzuri, lakini kwa mtazamo wangu naona kama vile ni watu wana makazi. Inchi watu wapati kazi, unakuta mtu anasoma afu ana kazi ya kufanya, inakuwa kila siku kwa nyumbani. Kwa hiyo inapokuja ofa ya kusema kwamba anaweza kagombea moja kwa moja, naona kama vile anaweza kufanya kitu kama na hicho, na ni ipo tunakuja kujikuta kwamba tunatumwa watu wenyewe wanagombea wana uwezo wa kutetelea watu. Unakuja kujikuta kwamba kwenye familia moja wanagombea baba mdogo, shangazi, mjomba, wote wanagombea. Unashindwa hata nani utakayemchagua. Binafsi kama mimi, babangu mkubwa yuko, kaka yangu yuko huko, sijui babu yuko huko. Yaani hata mimi mwenyewe nashindwa kuelewa nani nipigie kura.
Kwa mchambuzi wa kisiasa Bwana Christian Moleka, vijana hawa huenda wasiwezi kukabiliana na changamoto hiyo kutokana na ukosefu wa uwezo wa kifedha.
Beaucoup de jeunes n'ont pas assez de ressources pour pouvoir défier ces grands qui certains ont longuement géré et donc disposent parfois des moyens de l'État.
Na vijana wengi hawana rasilimali za kutosha kuweza kuwapa changamoto watu hawa wakubwa ambao wengine wamesimamia shughuli za serikali kwa muda mrefu, na hivyo wakati mwingine wanakuwa na fursa hizo. Hivyo kunakuwa na pengo la kweli kati ya fursa za wale ambao ni vijana na wale ambao ni wazee katika mfumo. Pili, ni ukweli kwamba vijana wenyewe ambao ndio sehemu kubwa ya watu wengi hawajaungana kwenye dhamira ya vijana. Vijana hawa wamegawanyika. Wakati mwingine pia wanatumiwa na sera za zamani zinazotumia kuwagawanya. Kwa hivyo tunawagombea ambao wanaweza kujijumuisha kama wagombea wa mapinduzi ya vijana, na vijana wengine hupoteshwa na wagombea hao.
Bunge lililoondoka lina wabunge kutoka karibia vyama 20, lakini vyama vingine vimeunda muungano, na hivyo muungano unaunga mkono Rais Felix Tshisekedi ambao unaitwa Union Sacre, ambao una wabunge 309. Na muungano wa pili kwa ukubwa ni ule wa rais wa zamani Joseph Kabila, unaounganisha vyama vingi vya upinzani vya FCC na una wabunge 160. Katika uchaguzi huu kuna zaidi ya vyama vyenye wagombea katika sehemu mbalimbali, na kinyume cha bunge lililopita kuna vijana wengi waliojitokeza, hasa vyama vya upinzani, kwa lengo ambalo wanalosema kutaka kuleta mageuzi ya kuwepo kwa kizazi kipya katika utawala. Lakini kama wachambuzi wengi wanavyosema, wengi wanakabiliwa na changamoto ya kifedha, kwani miungano mikubwa inatoa fedha nyingi kuhakikisha inapata ushindi. Biobe Malenga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
Na tukitoka hapo basi, kampeni zinaendelea vile vile kwa ajili ya uchaguzi huo wa bunge. Wagombea wanaendelea katika hali ya ushindani, wakijaribu kushawishi wapiga kura wakitumia kila njia waliokuwa nazo, hasa kutoa fedha. Upande mwingine, wagombea hawajachoka kunyoshanya vidole wakituhumiana juu ya uongozi mbaya na ukabila, ijapokuwa hadi sasa bado pia kuna malalamiko kuhusu kuandaliwa uchaguzi wa Disemba 20. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ana tuarifu zaidi.
Aksanti sana, aksanti, aksanti.
Kama inavyoonekana wakati huu nchini DRC, picha na mabango ya wagombea wa kike na wa kiume yamebandikwa katika nafasi mbalimbali, kukiwa hata pia na wagombea wanaozunguka wakipiga muziki ili kualika wakazi wa wachague. Hassan Murabazi ni mwanahabari wa zamani aliyekusudia kugombea ndani ya chama cha upinzani cha Ensemble, anaeleza.
Namba yangu iko 216. Wengine wameiba pesa za inchi, wengine wametumia hizo pesa za serikali kwa kufanya kampeni yao. Sasa sisi ambao tumetoka kwenye shirika za raia, tuna hiyo shida kubwa sana ya kuingia uwanjani pamoja na watu ambao wanatumia pesa.
Licha ya changamoto, wagombea urais, wagombea ubunge wa kitaifa na majimbo, na hata wagombea udiwani wa manispaa wanafanya kampeni zao kujaribu kushawishi mamilioni ya watu wa Kongo kupiga kura na kuwachagua hivi karibuni. Tangu kuanza kampeni yake, Rais Felix Tshisekedi anayemaliza muhula wa kwanza Kongo ameshotea kidole baadhi ya wagombea wenzake bila kuwataja majina, akiwashutumu kuwa wanatumikishwa na nchi za kigeni na wengine kwamba wanaunga mkono machafuko ya kivita mashariki mwa Kongo. Akiwa pia mgombea wa ubunge wa kitaifa mjini Bukavu, Profesa Pascal Isumbisho Mwapu ni mwanachama wa chama cha LGD chake waziri mkuu wa zamani Augustin Matata Ponyo, anaeleza masikitiko.
Wote ambao walikubalika na Cour Constitutionnelle ni wakongomani. akisema kama kunakuwa mgombezi ambao haiko mkongomani, ataisema hiyo namna gani? Yeye peke anasema kama wale ambao wanasukuma wadui ni Rwanda, sasa leo inakuwa wakongomani, anajipinga mwenyewe. Tuseme ukweli, nani ambao alileta Kagame mkongo Kinshasa? Si ni president Felix, na waliimbia Kagame mkinshasa. Nani ambao alisema kama Kagame na Museveni ni ndugu yake? Si ni Felix. Hiyo ambao sisi tunapenda ni kusema twende kwa uchaguzi. Mimi ni namba 252 hapa mjini Bukavu.
Lakini pia wadadisi wa mambo wanakosoa upinzani kwamba unachukua muda mrefu kukosoa utawala uliopo bila kueleza wazi njia mbadala za kuleta mabadiliko yaliyotarajiwa na raia wa Kongo. Edward Makala ni mwanachama wa chama tawala cha UDPS mjini Bukavu.
Inatokana na gisi kampeni iko ikipitika katika hali ambayo nchi inakuwa kwenye vita, na kuna kwa kati ya wagombeaji wale ambao nchi ya Rwanda ambayo inatushambulia hawajawashota kidole, na wakati ambako kuna kwa kampeni hata Ulaya, hata Amerika, hata Ufaransa, hata Ubelgiji, wakati ambao watu wanakuwa kwenye ugombea wa uchaguzi, kunakuwa hiyo maneno ambayo wagombea fulani wanatukia wagombea fulani, ni kitu ambayo inakuwa kawaida, haitazaa mazao. Maana nyuma ya uchaguzi wakongomani wataendelea kuishi pamoja kama wanakuwa na tabia ya kuishi pamoja.
Tume huru ya uchaguzi CENI inaendelea kuhakikisha kwamba uchaguzi utafanyika Desemba 20. Denis Kadima ni msimamizi wa tume ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Plus on a les moyens.
Kadiri tuna pesa ndivyo tunaweza kuifanya kazi haraka, lakini ikiwa hatuna pesa za kutosha tutazingatia njia zingine za usafirishaji wa vifaa, wafanyakazi na kadhalika. Inaweza kuchukua muda mrefu zaidi, lakini haijalishi inachukua muda gani, sisi daima tutajitahidi kuheshimu kalenda yetu. Floribert Anzuluni ni mgombea urais namba 5 nchini Kongo. Anatoa onyo kwa raia wa Kongo akisema
kama le 20 décembre banatubeba ku election, hata banafa tutaenda hata makarte zenu iko, tutaenda kuvote, faut kwenda kuvote. Ya pili, leo hatuwezi tena kuachilia baibe ba voix zetu. Kama tunapenda changement ikue, ifo tuchange benebe kuna tuongoza.
Katika barua yake ya hivi karibuni, mgombea urais Denis Mukwege ameshutumu mamlaka kumzuia kufanya kampeni yake kama kawaida. Kwa mara kadhaa, asasi za kiraia nchini Kongo zimeshutumu kwamba wagombea urais hawafikie vyombo vya habari vya umma kwa usawa kulingana na sheria ya uchaguzi. Asasi za kiraia hizo zinaonya kuhusu kampeni ya uchaguzi yenye utulivu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naam, mpendwa msikilizaji, basi tumemaliza sehemu ya kwanza ya kwa undani. Hebu tuendelee katika muda mchache tu sehemu ya pili. Naam, mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Kumradhi, unaendelea kusikiliza kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nahodha hapa mimi Abdul Shakur Abud. Naam, tukiendelea na makala maalum ya uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tulisema hapo mwanzoni, mbali na uchaguzi wa bunge la taifa, kuna uchaguzi wa serikali za mitaa. Mary Mgawe amezungumza na kutayarisha makala haya akiangazia kuhusu uchaguzi huu wa serikali ya mitaa ulioandaliwa na utakaofanyika nchini humo.
Rais Felix Tshisekedi aliyechaguliwa mwaka 2018 anawania muhula wa pili katika uchaguzi huo akifuatana na wagombea wengine 25, huku Moise Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege na Marie Jose Ifoku wakiwa katika nafasi ya juu kuchuana na Felix Tshisekedi. Uchaguzi wa DRC unafuatiliwa kwa karibu kwa sababu ndio nchi kubwa iliyoko kusini mwa jangwa la Sahara, ikiwa na idadi ya watu inayokadiriwa kuwa zaidi ya milioni 100, yenye maliasili nyingi. Ingawa maendeleo ya nchi hii yanatatizwa na mambo kadhaa ikiwemo uasi kutoka kwenye makundi mbalimbali kama vile M23, hali inayosababisha vita katika sehemu ya mashariki mwa nchi vilivyopelekea vifo vya takriban watu milioni 8 katika kipindi cha miongo miwili. Uchaguzi huu wa awali na serikali za mitaa unatarajiwa kuleta tofauti kubwa nchini, ukiwa na lengo la kuchagua viongozi wa ngazi za mitaa. Asani Chivungulika ni mchambuzi wa masuala ya siasa, anaeleza uchaguzi wenyewe utakavyokuwa.
Uchaguzi wa serikali za mitaa utakuwa katika tarehe ya 20. Yaani tarehe 20 kutakuwa uchaguzi wa rais, uchaguzi wa mabunge na uchaguzi wa serikali ya mitaa. Wote utafanyika siku moja. Yaani unajua, cha kwanza ni kusema kwamba katika historia ya nchi yetu itakuwa ni mara kwanza kabisa kuingia katika process hiyo ya uchaguzi wa mitaa. Na hiyo provision ambayo walikuwa wanazungumzia ilikuwa ni kufuatana na orodha ambayo ya uchaguzi wa mitaa ilitoka nyuma sana, baada ya kutoa orodha ya kampeni ya wale ambao watakuwa ni kwenda kwa uchaguzi wa marais na bunge. Kwa hiyo orodha ya uchaguzi wa mitaa ilitoka nyuma kabisa katika siku zilizopita, ndo ilikuwa katika hiyo hali kama hiyo. Yaani utakuwa uchaguzi ambao utahusisha wale ambao wataongoza mitaa mbalimbali. Unajua katika nchi yetu tuna tarafa takriban 145, na ni tarafa kubwa tu, tarafa moja kwa moja kwa sasa na Burundi. Kwa hiyo katika tarafa zote hizo ndio kutakuwa wale ambao watakuwa na ngozi zile tarafa, watakuwa kama vile na bunge lao ndogo sana, na ndio watakuwa katika watakuwa viongozi wa ile mitaa. Mara nyingi huwa uchaguzi kama huo haufanyiki licha kwamba unatiliwa katika program, lakini mwaka huu unaweza ukafanyika, na kwa kweli watu wanakuwa na matarajio makuu sana, maana hii ilikuwa ni pengo kubwa katika uongozi wa Kongo. Watu hawakuwa, wale ambao walikuwa naongoza mitaa au matarafa hawakuwa na ile responsibility, political responsibility kwa raia wao, maana watu walikuwa na wana serikali ya Kinshasa ilikuwa yenyewe ndio ilikuwa inachagua watu ambao wataongoza ile mitaa au tarafa. Lakini huu uchaguzi kifanyika, viongozi watakuwa natoka kule kule katika mitaa nao katika tarafa, na hiyo kwa ni kitu cha muhimu kweli, kama kweli tume ya uchaguzi inaweza kukamilisha hivyo.
Kumekuwa na maoni tofauti kuhusu uelewa wa uchaguzi wa awali na serikali za mitaa nchini DRC, ambapo baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema tume ya uchaguzi haijatoa elimu ya kutosha kuhusiana na mabadiliko kutokana na hali ya kisiasa, usalama na vita inayoendelea nchini humo.
Itakuwa kwani kufuatana na jinsi experience ya kwanza itakuwa katika serikali zetu za mitaa, watu wanakuwa wanatizamia kwa mbali tu, maana hatujui jinsi mambo yatakavyopangwa. Lakini ikiwa mambo yakienda vizuri, basi inaweza ikawa experience nzuri katika nchi yetu, maana itakuwa kweli mara ya kwanza tuwe na wale viongozi ambao watakaoongoza hiyo mitaa yetu ya DRC.
Ingawa bado kuna hofu ya kufanyika uchaguzi ulio huru na haki nchini humo, lakini bado wagombea wameendelea na kampeni zao kujiandaa kuingia katika kinyang'anyiro hicho. Tume Huru ya Kitaifa ya Uchaguzi CENI ni taasisi inayounga mkono demokrasia, chombo cha sheria za umma kinachojiendesha na kisichoegemea upande wowote, ambacho kimepewa mamlaka kisheria. Jukumu la CENI ni kuhakikisha uchaguzi huru na wa kidemokrasia. Anaeleza tume ya uchaguzi inafanya nini katika uchaguzi mzima, lakini serikali za mitaa pia.
Wakati tume ya uchaguzi inaitisha kampeni ya wale ambao wataongoza mitaa, wanapeleka majina yao. Baada ya kupeleka majina, wanaorejeshwa kufanya vyama vyao. Alafu baada ya hapo sasa, na wenyewe pia wanakwenda kwenye kampeni. Wakisha kwenda kwenye kampeni, alafu raia wale kutokea chini ndio watachaguliwa vile vyama ambao vitakuwa na majority katika mtaa fulani. Kama hicho, wala vile vyama ndio vitatoa yule ambaye atakaoongoza tarafa wala mtaa. Huo ndio utaratibu.
Uchaguzi unatarajiwa kufanyika wakati DRC bado kuna hali tete, hasa upande wa mashariki. Wengine wamejiuliza, je, wananchi wenyewe nao wako tayari kufanyika uchaguzi huu? Ni swali linaloulizwa na wengi. Chivungulika anasema kuna tarafa kama tatu Kivu Kaskazini ambazo hazitahusika katika uchaguzi huu wa awali na serikali za mitaa.
Kwanza nifahamishe kwamba hivi kuna karibu tarafa tatu huko North Kivu ambazo hazitahusika katika uchaguzi huu. Na kwa kweli hiyo inaleta shida kubwa sana. Maana kuna waraia wengi sana huko kwa mita kama vile Ruchuru, mita kama vile tarafa kama vile Ruchuru, Masisi na sehemu za Nyiragongo huko. Kwa hiyo tarafa tatu hizo zitahusishwa katika uchaguzi huu, na itakuwa inaleta shida kubwa kabisa kwa raia ambao wanaishi katika hizo tarafa ambao kwa uchaguzi. Sijui pengine amani kirudi, pengine baadaye ndo tume ya uchaguzi inaweza ikachukua programu nyingine ya kuleta uchaguzi wa mitaa katika sehemu hizo.
Hata hivyo, katika uchaguzi huu vyama vya siasa vya upinzani vimezusha hofu vikishuku serikali kutaka kupanda udanganyifu katika uchaguzi kuanzia serikali za mitaa hadi kwenye urais. Wanaishutumu serikali kuzuia nafasi ya uhuru wa demokrasia, tuma ambazo wale walio madarakani wanazikana. Makundi ya waasi kama vile M23, Allied Democratic Forces, ADF na CODECO yanaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya raia na kijeshi. Mwisho wa makala hii maalumu kuhusu uchaguzi wa awali na serikali za mitaa DRC. Jina langu ni Mary Mgawe.
Asante sana Mary, na kwa swala hilo la tuhuma la wizi wa kura uwezekano kufanywa na serikali kukanusha, kumetokea ombi na mbunge mmoja akitaka kwamba uchaguzi uahirishwe paundwe serikali ya mpito kwa kipindi cha muda wa miaka mitatu. Watu wengi wamejibu mapendekezo hayo wakisema kwamba lazima uchaguzi ufanyike. Tume uchaguzi imesema kwa vovote vile uchaguzi utafanyika Disemba 20. Kuna wengine wanaokubaliana na swala hilo wakisema uchaguzi ucheleweshwe ili matayarisho yafanyike namna ilivyo. Tume ya uchaguzi inakabiliwa na matatizo mpaka hivi sasa ya kuweza kuwasilisha vifaa vya kupiga kura katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Kwa hivyo watu wanafuatilia kwa karibu sana kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa njia huru na haki. Upinzani unajitayarisha, umepeleka wafuatiliaji wake, vile vile kuna wafuatiliaji huru ambao wameunda kikosi kapita huko DRC kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa njia huru na haki. Na wakati huu tunapozungumza, Umoja Afrika umetangaza kwamba unapeleka tume kufuatilia uchaguzi huo. Umoja wa Ulaya unapeleka tume ndogo, na nchi nyingine, Jumuiya Afrika ya Kusini mwa Afrika, SADC, imeshapeleka wafuatiliaji wake. Na hivyo uchaguzi huu unafuatiliwa kwa karibu sana, manake unaweza kuonekana ni mtihani mkubwa kufuatia uchaguzi wa mwaka 2018 pale palikuwa na malalamiko makubwa kabisa kutoka kiongozi wa upinzani Martin Fayulu akisema kwamba ameibiwa kura na hivyo kupewa Rais Tshisekedi. Kwa hivyo huu ni mtihani mwingine kuhakikisha kwamba demokrasia ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo inafanya kazi. Endelea kufuatilia, mpendwa msikilizaji, wiki hii nzima hadi siku ya uchaguzi Disemba 20. Tutakuwa kutuletea makala maalum juu ya uchaguzi huko DRC, na vile vile mtafuatilia moja kwa moja kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tutaporipoti masuala mbalimbali ya uchaguzi huu katika vipindi vyetu. Hadi wakati huo, mimi ni Abdishakur Abud nikisema asanteni, kwa herini.